ปฏิบัติธรรมนะรู้สึกตัวไว้ไม่ใช่ร่างเพ่งเพ่งเอาเพ่งเอาไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะมันคือความโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีก็ไปนั่งจ้องนั่งเพ่งเอาบางทีก็ไปดัดแปลงจิตใจตัวเองธรรมชาติของจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็ไปเพ่งเอาไว้ให้มันนิ่งๆไม่ให้มันทำงานหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่ใช่ห้ามความคิดนะเวลาที่ความคิดมันเกิดสิ่งที่ตามหลังมามันจะเป็นกุศลกับอกุศลตามมาคิดเรื่องนี้จิตเป็นกุศลคิดเรื่องนี้จิตเป็นอกุศลอย่างเราคิดในทางร้ายกับคนอื่นโทสะมันก็ขึ้นคิดไปในทางดีรู้สึกเป็นมิตรกับเขามีความเมตตาเขาความเมตตาก็เกิดขึ้นเราเห็นหมาถูกรถชนใจเราสงสารรู้สึกมันทุกข์ช่วยได้ก็ช่วยตัวนั้นเป็นความกรุณามันเกิดขึ้นนี่พอช่วยไม่ได้จริงๆมันถูกลดทับมากแล้วจะตายแล้วเราก็คิดไปว่าโอ้แย่อย่างเลยนะไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้นะใจเศร้าหมองเศร้าหมองเป็นโทสะในคิดไปในอีกอย่างหนึ่งสัตว์มันก็มีกรรมของมันนะวิจิก็เป็นอุเบกขาจะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเมื่อเราจะไปแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งให้เขาคิดนึกปรุงแต่งแต่เรารู้ทันเขาเราอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตจิตมันปรุงของมันให้รู้เฉยเราอย่าไปปรุงแต่งจิตร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะคือนักปรุงแต่งจิตจิตมันจะคิดไม่ให้คิดจิตมันจะปรุงชั่วห้ามปรุงอะไรเงี้ยการที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตใจตัวเองเรื่อยๆแทนที่เราจะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาก็แทรกแซงเก่งๆนะมันเกิดความหลงผิดว่าจิตเป็นอัตตาอย่างคนนั่งสมาธิฝึกจนชำนาญมีวสีแล้วจิตสงบลงไปที่โลกธาตุดับไม่มีโลกนะร่างกายก็ไม่มีโลกก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีเหลือแต่ความนิ่งๆว่างๆสบายอยู่นะพอฝึกชำนาญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้นานๆถ้าเป็นตายไปเป็นพรหมมันอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นกับๆเลยพวกนี้ก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าจิตไม่เป็นอัตตาเป็นสิ่งที่เราบังคับได้งั้นการที่ไปนั่งเพ่งให้จิตนิ่งสงบเงียบๆนานๆนะต้องระมัดระวังบางทีเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นได้มากมายบางคนทำสมาธินะได้ถึงฌานที่สี่เป็นอุเบกขาแล้วจิตดับลงไปไม่รู้สึกเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆอยู่ไม่มีจิตอันนี้จิตมันเข้าฌานที่สี่นะแล้วก็มันดับความรู้สึกลงไปมันเป็นพรหมลูกฟักในขณะนั้นมีแต่ร่างกายไม่มีจิตด้วยอำนาจของกรรมทำให้จิตนะหายไปด้วยการเพ่งเอาไว้พอจิตถอยออกมาจากพรหมลูกฟักกลับมามีอะไรต่ออะไรขึ้นมามีกายมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาพวกนี้มันจะมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมีความเห็นผิดเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุหรอก อยู่ๆก็ผุดขึ้นมาเองอย่างร่างกายเราเนี้ยที่แรกไม่มีพอจิตเกิดขึ้นมาเกิดมีร่างกายขึ้นมาเมื่อในการที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีหรอกบางทีก็เข้าฌานได้ชำนิชำนาญจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดเลยแล้วพอเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมามันรู้สึกตัวเองก่อนแล้วความรู้สึกเนี้ยแผ่ออกไปมันก็เห็นแล้วว่ามีโลกมีจักรวาลมันก็เลยเกิดมิจฉาทิฏฐินะว่าตัวเองนะเป็นสยมภูเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างงั้นการฝึกจิตใจของเรานะเรื่องสมาธิเรื่องสำคัญถ้าฝึกผิดนะแทนที่จะพ้นทุกข์อาจจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเคยได้ยินเรื่องพระกาพรหมไหมพระกาพรหมที่มีรูปพระพุทธเจ้าเหนือพรหมอะไรนะอยู่ในบทพาหุงนามีพุทธเจ้าโปรดพระกาพรหมพระกาพรหมเนี่ยมีอหังการคิดว่าตัวเองเกิดก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากอำนาจของฌานนี่แหละก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่ที่สุดสูงสุดประเสริฐที่สุดรู้มากที่สุดทุกคนนะด้อยกว่าพระพุทธเจ้าท่านเรียกไปทรมานพระกาพรหมให้ละมิจฉาทิฏฐิได้วิธีทรมานของท่านนะที่เล่นซ่อนหากันเล่นซ่อนหาพระพุทธเจ้าท่านบอกให้พรหมนะไปซ่อนกันแล้วท่านจะหาแกไปซ่อนที่ไหนนะพระเจ้ารู้หมดเลยถึงเวลาที่พระเจ้าซ่อนนะไม่ได้ไปซ่อนไกลเลยซ่อนอยู่บนหัวพรหมนะพรหมทำไมไม่เห็นพระเจ้าเพราะเวลามองไหมมองนี้มองนี้มองนี้ไม่เคยมองตัวเองนะก็เลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้มันเป็นนิทานนะแต่ว่ามันซ่อนธรรมะที่ลึกซึ้งไว้ถ้าเราต้องการเห็นพระพุทธเจ้าให้ดูที่ตัวเองนะอย่าไปดูที่อื่นย้อนมาดูอยู่ที่ตัวเองเนี้ยแล้วเราจะพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือตัวพุทธะนะคือตัวจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำการปฏิบัตินะเราจะปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่นั่งบังคับตัวเองให้เคร่งเครียดแต่รู้สึกตัวเองไหมร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไหมต้องรู้สึกนะมันเป็นคำพูดที่หลวงพ่อเลือกมาใช้ถ้าบอกให้เพ่งกายเพ่งจิตนะไม่ใช่รู้สึกหรอกการที่เรารู้สึกกายรู้สึกจิตนะมันมีสองสเต็ปอันหนึ่งรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจขณะนี้พวกเรามีร่างกายรู้สึกไหมแต่เวลาเราใจลอยเราไม่รู้มีร่างกายเราก็ไม่รู้อันนั้นเรียกไม่รู้สึกนะงั้นอยากให้รู้สึกตัวเนี่ยขั้นแรกนะรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจตัวเองร่างกายมีอยู่รู้สึกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมีอยู่รู้สึกถัดจากนั้นก็รู้ให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งทีแรกเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจลึกลงอีกชั้นหนึ่งรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจตรงนี้เราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ตรงที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกอยู่เฉยๆนะอันนั้นเป็นสมถะนะเพ่งอยู่เฉยๆอ่ะรู้สึกร่างกายมีอยู่ใจไม่หนีไปที่อื่นนะแต่เป็นการเพ่งแบบดีหน่อยไม่ใช่เพ่งแบบหัวปักหัวปั๊มทุ่มลงไปนะดูท้องพองยุบในจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยไอ้นี่แบบเพ่งแบบตกบ่อตกน้ำไปแล้วนะเราแค่รู้สึกเราไม่ไปเพ่งนะรู้สึกขนาดเนี้ยรู้สึกได้ไหมร่างกายมีอยู่ ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมต่อไปเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของมันร่างกายนั่งเนี่ยไม่ได้นั่งเฉยๆเดี๋ยวก็นั่งหายใจออกเดี๋ยวก็นั่งหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกนะเนี่ยหัดรู้สึกบ้างสตินะเป็นตัวรู้สึกนะเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรปรากฏอยู่นะรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีรูปคือร่างกายอยู่นะพอร่างกายเคลื่อนไหวนะก็รู้อีกรู้สึกถึงว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวนะนี่แหละเรียกว่าเรามีสตินะสติหลวงพ่อไม่อยากไปแปลว่าความระลึกได้อะไรนะภาษามันนะมีปัญหาระลึกได้กลายเป็นนั่งลึกเอานะระลึกลืมไปแล้วระลึกได้อะไรเงี้ยไอ้นั้นมันสัญญาความจําได้ขึ้นมานะแค่รู้สึกอ่ะแค่รู้สึกไว้รู้สึกไหมร่างกายมีอยู่เนี่ยพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวยากไหมไม่เห็นยากตรงไหนเลยนะของง่ายๆอ่ะเราไปทำจะยุ่งยากไปหมดเลยนะการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเราไปทำซึ่งลึกลับซับซ้อนจนกระทั่งเราจับหลักไม่ได้สักทีอย่างไปนั่งภาวนานะพุทโธพุทโธไปให้จิตนิ่งๆว่างๆเนี่ยตั้งนานเนี่ยนะฝึกไปจนกระทั่งจิตนิ่งๆได้สมาธินิ่งๆสงบพอสงบนั้นต้องมานั่งแก้จิตไม่ยอมเดินปัญญาจิตเป็นนิ่งเฉยซื่อบื้ออยู่งั้นนะก็ต้องมานั่งแก้ครูบาอาจารย์ต้องมาสอนเฮ้ยพิจารณากายไว้ให้จิตมันทำงานบ้างไม่ใช่ให้มันสงบนิ่งเฉยหลวงปู่มั่นบอกว่าทำความสงบมากเนิ่นช้านะคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านนี่เราจะพิจารณาเราจะตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรได้เห็นไตรลักษณ์ได้อะไรเนี่ยก็ต้องมีสมาธิหนุนหลังถ้าเดินปัญญารวดไปเลยจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเป็นอกุศลนะไม่มีหรอกศีลสมาธิปัญญาอะไรมันฟุ้งซ่านไปแล้วมันเป็นอกุศลไม่มีสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาหายหมดนะเพราะงั้นทำสมาธิมากก็เนิ่นช้าเนิ่นช้าเป็นกับกับเลยนะอย่างเราจิตเราติดว่างหลวงพ่อเคยติดนะเคยติดว่างตอนนั้นภาวนานะเรารู้สึกครูบาอาจารย์บอกให้เดินทางสายกลางแค่ไหนกลางนะเนี่ยคิดมากนะแค่ไหนกลางหลวงพ่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะมันมีสิ่งที่เป็นคู่กันคือจิตกับอารมณ์อย่างไมโครโฟนเนี่ยไมโครโฟนจะปรากฏขึ้นมาได้เพราะมีจิตเป็นคนไปรู้เข้ามีจิตก็ต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ก็ต้องมีจิตเอ๊ะทำให้เป็นอยู่กลางๆไม่จับทั้งจิตไม่จับทั้งอารมณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กำหนดจิตลงไปนะไม่จับทั้งจิตไม่จับทั้งอารมณ์นะรวมว่างลงไปนะสับไปเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆนะไม่ใช่อ่ะนี่เป็นสมาธิชนิดหนึ่งนะอีกคราวหนึ่งหลวงพ่อได้ยินหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกหลวงพ่อเลยส่งจิตเข้าข้างในเห็นกิเลสผุดขึ้นมาจากกลางอกอ่ะเราก็ดูต้นต่อของมันมาจากไหนต้นต่อต้องอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นเวลากิเลสผุดขึ้นมานะถ้าสติเราระลึกอย่างเข้มแข็งนะมันจะขาดสะบั้นทันทีมันดับนี่หลวงพ่อแบบเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยถ้าชกมวยอ่ะนะคล้ายๆชกเลี้ยงเลี้ยงไว้ไม่ให้มันน็อกอ่ะมันผุดขึ้นมาเราก็ดูเบาๆนะมันก็หดลงไปเข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในเราอยากตามมันดูตามดูมันไปเรื่อยๆว่าต้นต่อของกิเลสมันเกิดตรงไหนปรากฏว่าพอมันเข้าข้างในแล้วมันสลายตัวหายไปพอมันหายไปหลวงพ่อขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวพอกิเลสผุดอีกดูอีกมันก็ตามลงไปนะแล้วหายยังไงก็ไม่เจอตอนที่ตามมันไปนะลึกลงไปนะในใจก็คิดนะถ้าตามไปถึงเมืองบาดาลก็จะไปนะไม่กลัวหรอกเจอพญานาคก็ไม่กลัวนะจะตามดูให้ได้เลยไหม ต้นต่อของมันอยู่ที่ไหนเนี่ยหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าออกนอกเราก็หลงผิดเราเข้าข้างในไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมนะท่านมีเจโตปริยญาณที่แข็งแรงมากเลยนะอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยจะเก่งเรื่องอนาคตังสยานชัดเจนอะไรจะเกิดอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงเนี่ยท่านจะรู้ส่วนหลวงปู่สิมเนี่ยเจโตปริยญาณนะแข็งแรงมากเลยเห็นหน้าหลวงพ่อนะไม่ทันพูดอะไรกับท่านสักคำนะท่านกวักมือเรียกผู้รู้ผู้รู้ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อนะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนะเนี่ยท่านรู้ว่าเราเข้าไปหากิเลสข้างในคราวนี้นึกแล้วโอ้ออกนอกก็ไม่ถูกเข้าข้างในก็ไม่ถูกอยู่กลางกลางนะกำหนดจิตไว้กลางกลางมันก็ไม่ถูกอีกกำหนดจิตไว้กลางๆ ก็คือจงใจทำนะเมื่อไรจงใจเมื่อนั้นไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะมันมีโลภะเจตนาเจืออยู่พอมีโลภะเจตนาซ่อนเร้นอยู่แล้วขณะที่เราปฏิบัติไปด้วยอำนาจของโลภะเจตนานะนะกำลังของโลภะยังดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโลภะเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาทางใจนะมันเป็นตัวให้จิตทำงานก็จริงมันเป็นตัวทำให้จิตทำงานแต่ระหว่างที่จิตทำงานนั้นตัวมันยังอยู่ด้วยไอ้โลภะนี่ยังอยู่ด้วยเพราะงั้นอย่างที่เรามีใจโลภนะเราก็ลงมือปฏิบัตินะกำหนดจิตลงไว้แล้วก็เพ่งไว้เงี้ยทำไมเราต้องเพ่งเราอยากเห็นให้ชัดๆเรากลัวจะขาดสติแล้วก็อะไรเนี้ยไอ้นี่ทั้งราคะทั้งโทสะนะหมุนอุตรุดเลยใจฟุ้งซ่านไม่ชอบเนี่ยนี่โทสะนะอยากให้สงบอยากให้ดีนี่โลภะตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะแล้วลงมือปฏิบัติด้วยอำนาจของกิเลสนะตลอดสายของการปฏิบัตินะกิเลสยังอยู่เรียกว่ากิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมสหชาตปัจจัยคือมันเกิดร่วมกันอยู่ด้วยกันเพราะงั้นอย่างเราเดินจงกรมนะเราเดินจงกรมหรือเรานั่งสมาธิเราก็คิดแต่ว่าเราจะต้องไม่ขาดสติเลยนะต้องไม่เผลออะไรจิตต้องสงบนะพอนั่งสมาธิก็ต้องให้สงบนะเนี่ยมันมีความโลภเกิดขึ้นแล้วตลอดเวลาที่นั่งนะความโลภยังอยู่สติจะไม่เกิดเลยนะสติไม่เกิดร่วมกับกิเลสหรอกหรือเวลาที่เราเดินจงกรมเราอยากได้มรรคผลนะเดินหามรุ่งหามค่ำเราเคยได้ยินว่าบางคนเขาเดินจงกรมแล้วดีเราเอาบ้างดีกว่าเดินบ้างนะเดินไปแล้วก็เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยใจมันโลภตลอดสายที่เดินนะเหนื่อยเปล่านะเพราะอะไรเรากำลังเดินสนองกิเลสอยู่นั่งสมาธิก็นั่งสนองกิเลสอยู่เพราะงั้นต้องหัดปฏิบัตินะด้วยใจที่มันมีสติจริงๆมีสติคือรู้เนื้อรู้ตัวไว้นะรู้ตัวบอกแล้วนะสองสเต็ปขั้นแรกเลยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจต่อไปก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี่หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆมันก็จะไปเข้าหลักของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านไม่ได้สอนให้เพ่งลมหายใจนะหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่ได้ให้เพ่งนะหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวใครเป็นคนหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจออกยาวร่างกายหายใจเข้ายาวงั้นเรารู้สึกตัวธรรมดานี่เองนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเนี่ยเรามีสติรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะหรือท่านสอนให้เรายืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนอยู่นะไม่ได้ให้ทำอะไรมากมายเลยนะให้รู้เท่านั้นแหละขณะนี้นั่งอยู่รู้ไหมถ้าใจลอยจะรู้ได้ไหมถ้าใจลอยรู้ไม่ได้เห็นไหมเมื่อสติกับใจลอยเนี่ยสุดขั้วกันเลยนะใจลอยเมื่อไหร่คือหลงอ่ะ ขาดสติแล้วไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวเหลืออยู่แล้วนะงั้นพยายามหัดรู้สึกตัวเองนะรู้สึกเรื่อยๆวิธีที่รู้สึกนะเราบอกแล้วว่าเราห้ามจิตใจไม่ได้เราบังคับจิตไม่ได้จิตจะไปคิดเนี่ยเราห้ามไม่ได้นะเมื่อเราห้ามไม่ได้เราก็อย่าไปห้ามมันแต่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะในตำราเรียกว่าให้เรามีวิหารธรรมวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตหลวงพ่อพุทธท่านสอนอยู่ทุกครั้งที่เจอหน้าเลยนะท่านบอกว่าให้มีเครื่องรู้ของจิตให้มีเครื่องระลึกของสติเอาอะไรเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติท่านบอกก็เห็นนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะเนี่ยร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันกินมันดื่มมันทำมันพูดนะเขาใครรู้สึกไว้นะรู้สึกถึงร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าจิตมันคิดพอมันคิดนะก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของใจอย่างใจเราเวลาเราคิดดีนะใจเราก็เย็นสบายใช่ไหมพอเราคิดไม่ดีนะใจเราก็ร้อนขึ้นมามีกิเลสขึ้นมาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะองค์นี้ท่านก็อภิญญาเยอะนะฤทธิ์เยอะเลยหลวงพ่อเกษมพ่อเกษมเขมโกนะอยู่ที่ลำปางตอนนั้นไม่เคยเจอท่านได้ยินแต่กิตติศัพท์พอมีโอกาสไปสัมมนาที่ลำปางตกค่ำเนี่ยชวนเพื่อนๆไปหาท่านที่สุสานไตรลักษณ์ไปถึงเนี่ยมันมืดแล้วแล้วไฟอะไรไม่ค่อยมีนะมืดมืดแล้วที่สำคัญนะคนเต็มวัดตนคนเต็มสำนักเต็มสุสานเลยผู้คนนี้แน่นยัดเลยวันนั้นเป็นวันพระเป็นวันพระหลวงพ่อไปนะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปถึงแล้วก็เดือดดาไปนั่งก็พอนั่งปุ๊บนะสักพักหนึ่งลูกศิษย์ท่านก็มาบอกวันเนี้ยเป็นวันพระหลวงพ่อตั้งสัจจะไว้วันพระไม่รับแขกนะหลวงพ่อก็ครับท่านไม่รับก็ไม่รับนะบอกเขาเดี๋ยวผมขอนั่งพักก่อนเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วกลับพอนั่งพักเราก็นึกถึงท่านนะนึกถึงท่านนึกไปนึกมาสักพักใหญ่ๆนะลูกศิษย์ท่านก็มาหาอีกมาถามว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรเนี้ยมาถามแล้วก็สงสัยมาอยู่ก็เดินมาถามเราก็บอกว่าเนี่ยมาราชการมาประชุมบอกว่าหลวงพ่อให้เข้าไปหาท่านให้ไปที่กุฏิให้ไปคนเดียวนะคนอยู่ตรงนั้นหลายร้อยไม่เอาจอดจงให้มาเรียกหลวงพ่อไปแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยท่านมีสัจจะท่านจะไม่รับแขกเพราะงั้นท่านจะไม่ออกจากห้องท่านให้หลวงพ่อนั่งที่ระเบียงระเบียงท่านก็เล็กนิดเดียวนะกุฏิท่านเล็กนิดเดียวแหละแล้วบอกท่านจะเปิดประตูนะอย่าเข้าไปในห้องท่านนะแล้วท่านก็จะไม่ออกจากห้องถือว่าไม่ได้รับแขกนะดูความเมตตากรุณาของท่านนะพอไปถึงท่านก็เปิดประตูนะแล้วท่านก็เทศให้ฟังเลยนะเทศขอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านะฟังแล้วตกใจนะตายแล้วก็บอกท่านในใจอ่ะหลวงพ่อเทศแบบนี้นะให้ผมฟังนะไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปเทศให้คนต่างชาติต่างศาสนาฟังนะเขาจะดูถูกพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนท่านซะอีกนะท่านก็ยิ้มไปยิ้มมานะท่านก็กอไก่ถึงหอนุ่งผูกอะไรของท่านไปนะแล้วท่องกลอนบทนั้นบทนี้จนใจของหลวงพ่อนะร้อนไปหมดเลยโอ้ยกลุ้มใจท่านสอนอะไรวะเนี่ยนะไม่เห็นเกี่ยวกับกรรมฐานเลยพอท่านซัดเราจนจิตใจเราเละหมดแล้วนะท่านพูดตบท้ายนะคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายนะโอ้โหธรรมะอยู่ตรงนี้ต่างหากนะท่านหลอกล่อเราซะปั่นป่วนไปหมดเลยนะแล้วก็เห็นไหมเราคิดไม่ดีเราคิดวิตกเราคิดกังวลนะ คิดอย่างนั้นเนี้ยใจไม่มีความสุขเลยนะถ้าเราคิดทางดีนะใจก็ร่มเย็นเป็นสุขคิดดีก็ใจเย็นถ้าคิดดีนะใจจะเป็นบุญเป็นกุศลนะคิดไม่เป็นจะเย็นสบายประโยคนี้คือมันเด็ดที่ท่านสอนนะคิดไม่เป็นนะไม่ใช่ไม่คิดนะพวกเราคิดเป็นไหมพวกเราคิดเป็นคิดทีไรเป็นกูทุกทีเลยนะถ้าคิดไม่เป็นคือคิดแล้วไม่เป็นกูนะนั่นแหละนี่คิดไม่เป็นจะเย็นสบายเย็นสบายตัวนี้คือความดับสนิทคือพระนิพพานนะไม่มีตัวกูไม่มีของกูเนี่ยดูวิธีลีลาการสอนของท่านนะงั้นพวกเราความคิดห้ามไม่ได้นะความคิดห้ามไม่ได้แต่พอมันคิดอย่างนี้เกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นในใจเราให้รู้ทันเนี่ยมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อกี้จิตเฉยๆพอคิดเรื่องนี้แล้วมีความสุขเมื่อกี้จิตเฉยๆคิดเรื่องนี้แล้วมีความทุกข์เมื่อกี้จิตเฉยๆคิดเรื่องนี้แล้วโลภเมื่อกี้จิตเฉยๆคิดเรื่องนี้แล้วโกรธเนี่ยเมื่อกี้จิตรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เฉยๆอ้าวเผลอแวบเดียวขาดสติไปแล้วลืมเนื้อลืมตัวหลงไปแล้วนะเนี่ยเฝ้าดูไปอย่างนี้นะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะเราไม่ได้ไปห้ามความเปลี่ยนแปลงแต่เรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเรียกว่าเราเจริญสติอยู่นะแล้วตรงที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะต่อไปปัญญามันจะเกิดนะถ้าจิตเรามีสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดอัตโนมัติอย่างเวลาเราใจลอยนะใจลอยคือใจหนีไปคิดทันทีที่สติระลึกได้ว่าตอนนี้หลงคิดจิตที่หลงคิดจะดับจิตรู้จะเกิดจิตที่รู้นั่นแหละคือจิตที่ตั้งมั่นนะคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องพอจิตมันตั้งมั่นนะถ้าต่อไปเนี่ยจิตมันไปทำงานอะไรเนี่ยนะมันคล้ายๆเราคลีนใจของเรานะจนมันผ่องใสดีแล้วต่อไปอะไรแทรกเข้ามานิดเดียวมันจะเห็นนะความโลภแทรกเข้ามาความโกรธความหลงอะไรแทรกเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นว่าแต่เดิมจิตใจว่างๆไม่มีอะไรเดี๋ยวก็โลภมาแล้วก็ไปโกรธมาโกรธก็ไปหลงมาหลงก็ไปนะเนี่ยหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วนะจิตเราจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้นะมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไหลผ่านมานะแล้วจิตก็ปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมานะแล้วพอมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติรู้ทันความปรุงแต่งจิตเราก็ถูกความสุขความทุกข์ความดีความชั่วครอบงำอย่างความโกรธครอบงำจิตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจิตก็ทำผิดศีลเช่นไปต่อยเขาไปด่าเขาไปตบเขานะไปทำลายทรัพย์สินของเขาอะไรนะเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะแต่ถ้าเรามีสติเราเห็นนะจิตเมื่อกี้ไม่มีกิเลสจิตตรงนี้มีโทสะขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นความต่างเพราะงั้นไอ้ตรงที่ว่าเราต้องทำสมาธิก่อนเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อเคลียร์จิตของเรานะให้มันไม่มีสิ่งเจือปนซะก่อนแล้วถัดจากนั้นเนี่ยอะไรเจือปนเล็กๆน้อยๆเข้ามามันก็จะเห็นวิธีที่จะไม่มีสิ่งเจือปนก็อย่าไปปรุงแต่งมันนะไอ้สิ่งที่เจือปนนั้นน่ะมันปรุงขึ้นมานะบางทีมันกระทบมาจากตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์มาจากข้างนอกแล้วจิตมันก็ปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมานะพอสุขทุกข์ดีชั่วปรุงขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันจบตรงนั้นเลยถ้ารู้ไม่ทันมันจะครอบงำจิตมันจะเกิดตัณหามันจะบงการให้เราทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้อย่างเราเห็นผู้หญิงสวยนะราคะมันเกิดนะมันชอบอ่ะราคะเกิดแล้วเราไม่รู้ทันนะราคะก็บงการจิตของเราให้เดินตามจีบเขานะให้ไปขอไลน์เขาขอเบอร์เขาขอแลกเฟซแลกไลน์อะไรเนี่ยนะเห็นไหมเกิดพฤติกรรมแล้วเกิดทางกายทางวาจาแล้วทางวาจาเนี่ยมักจะโกหกใช่ไหมมีเมียแล้วก็บอกไม่มีมีแฟนแล้วก็ยังไม่มีมีผัวแล้วก็ยังไม่มีอะไรเนี่ยนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะกิเลสมันครอบงำจิตเพราะฉะนั้นเราหัดรู้ความเปลี่ยนแปลง นะรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนี่ยมันหมดนะทั้งสองอันนะทั้งกายทั้งใจขั้นแรกเรารู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายอย่างร่างกายเรามีอยู่เนี่ยรู้สึกนะต่อไปก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายร่างกายเนี่ยเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้านะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ในร่างกายมีสุขมีทุกข์นะเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันแล้วปัญญาจะเกิดนะมันจะเห็นเลยว่าร่างกายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เวลาเรามีสติรู้สึกจิตใจนะทีแรกก็รู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจนะต่อไปมีอะไรแปลกปลอมปรุงแต่งขึ้นมาให้รู้ทันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันนะแล้วปัญญามันจะเกิดนะต่อไปมันจะรู้ว่ากายนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตใจเราก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์งั้นถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจไม่มีวันที่จะบรรลุมรรคผลเลยนะไปนั่งสมาธิให้ตายก็ตายอยู่อย่างนั้นแหละนะเดินจงกรมให้แข้งขาหักก็ขาหักนั้นแหละถ้าไม่มีความรู้สึกตัวนะนั่งสมาธิอยู่มันก็เป็นมิจฉาสมาธิเดินจงกรมมันก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นมิจฉาเดินนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นนั้นเดินแล้วบังคับตัวเองนะจะต้องเดินเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงนะแล้วในขณะที่เดินนะจิตใจไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้มีแต่ข่มใจไว้ข่มไว้ข่มไว้จะต้องเดินให้ครบตามกำหนดนะจิตไม่มีความสุขตรงนั้นแหละเคยได้ยินไหมคำนี้อัตตกิลมัฏฐานุโยคนะเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งไม่มีสตินั่นคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคเดินจงกรม5นาทีไม่มีสตินั่นคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคนะแล้วถ้าเดินจงกรมแล้วใจลอยนี่กามสุขาริกานุโยคนั่งสมาธิอยู่แล้วไม่มีสตินะแล้วก็ทนนั่งไปเรื่อยๆปวดยังไงก็นั่งอันนั้นคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคนั่งสมาธิแล้วก็ใจลอยเพลินๆไปนะนั่นกามสุขาริกานุโยคมันสุดโต่งไปสองฝั่งมันไม่ใช่ทางสายกลางเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติของเราให้ดีนะรู้สึกไปทุกก้าวที่เราเดินเรารู้สึกนี่ร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันเดินรู้สึกนั่นแหละเราเดินอยู่ในทางสายกลางแล้วนะแต่ถ้าเราไม่รู้สึกนะเราก็เดินไปตะบี้ตะบันเดินนั่นทรมานตัวเองนะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองถ้าเดินแล้วใจลอยนี่สุดโต่งไปข้างหลงนะตามใจกิเลสกามสุขาริกานุโยคงั้นเราจะต้องเดินเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ทางสายกลางทำขึ้นมาไม่ได้นะวิธีที่จะได้ทางสายกลางคือรู้สึกไว้รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจตรงที่เรารู้สึกโดยไม่ได้ไปบังคับมันรู้สึกโดยไม่หลงเพลินละเลยมันนั่นแหละคือทางสายกลางนะงั้นความรู้สึกตัวเป็นจุดสำคัญมากนะพระพุทธเจ้าท่านเคยแสดงไว้อยู่ในพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายหรือในหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วนะอ่านมานานมากแล้วหลายสิบปีแล้วท่านบอกท่านไม่เห็นธรรมะอันใดนะจะสำคัญเท่าความรู้สึกตัวในการที่เราจะฝึกตัวเองจนพ้นจากอาสวะกิเลสได้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าความรู้สึกตัวนี่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครพูดถึงความรู้สึกตัวมีแต่ว่าพอไปเรียนกรรมฐานนะให้นั่งไปหายใจไปพุทโธไปไม่พูดเรื่องความรู้สึกตัวเดินจงกรมไปไม่พูดเรื่องความรู้สึกตัวมีพระมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะองค์นี้ท่านตั้งใจปฏิบัติดีมีลูกมีเมียนะลาออกจากครอบครัวมาปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทางอีสานนะบอกว่าพรรษาแรกนะท่านบอกให้พุทโธไว้องค์นี้ครูบาอาจารย์สั่งให้พุทโธพุทโธจริงๆไม่เคยเลิกเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตลอดเลยนะผ่านไปหนึ่งปีตอนเช้าไปบิณฑบาตเดินสวนกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตะโกนบอกเรียกชื่อท่านอ่ะบอกรู้สึกตัวไว้นะทำไมต้องมาบอกให้รู้สึกตัวไอ้ที่พุทโธไม่ได้รู้สึกตัวนะพุทโธนะมุ่งไว้ให้จิตสงบนิ่งๆเฉยๆอ่ะนะผ่านมาตั้งปีหนึ่งนะท่านบอกให้รู้สึกนะ นี่ยหลวงพ่อย่นเวลาให้พวกเราปีหนึ่งแล้วนะรู้สึกตัวไหมยากไปไหมวันนี้รู้สึกเทศง่ายนะเอาใจตลาดหลังๆนะคนบอกว่าหลวงพ่อเทศยากขึ้นยากขึ้นนะเทศถึงมหาสุญญตาถึงอะไรนะบอกก็ต้องมีเหมือนกันแหละเทศทิ้งไว้ให้ฟังวันหนึ่งข้างหน้าก็จะรู้เรื่องวันนี้ยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะแต่ก่อนจะไปเห็นมหาสุญญตาอะไรวันนี้ต้องรู้สึกตัวนะรู้สึกไหมตัวอะไรมันพยักหน้าเนี่ยตัวนี้มันบอกไหมว่าเป็นหน้าบอกเนี่ยตัวเนี้ยมันใส่หัวดักแดกดักแดกเนี้ยเวลาเราคุยกับใครใช่ไหมพอเราเห็นด้วยกับเขาพยักหน้าเราไม่รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวพยักหน้าไปอย่างนั้นแหละเนี่ยเราคอยรู้สึกที่ร่างกายคอยรู้สึกที่จิตใจของตัวเองไว้นะการรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญนะของการปฏิบัติธรรมมรรคผลนิพพานอะไรมันก็ตามหลังอันนี้มาพอเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้นะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจตรงที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจจิตไม่หลงไปที่อื่นไม่วอกแวกนั่นคือสมถะกรรมฐานนะสมถะกรรมฐานก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสตินั้นก็ไปเป็นมิจฉาสมาธินะนั่งแล้วก็เคลิ้มน้ำลายยืดยังไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นสติในเบื้องต้นนะจะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายมีอยู่รู้สึกไปนะรู้สึกจิตใจเรามีอยู่นะรู้สึกไปแล้วถัดจากนั้นเราจะรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของจิตพอเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราจะดูไปเรื่อยๆนะด้วยจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยเป็นผลจากการที่ทำสมถะมาเพราะฉะนั้นทีแรกเรารู้สึกอย่างบางคนนะทำสมาธิอะไรก็ไม่สำเร็จเลยหลวงพ่อบอกรู้สึกร่างกายไว้เอาร่างกายไว้เลยไม่ต้องเอาอื่นๆหรอกร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายคู่ร่างกายเหยียดรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปสมาธิมันเกิดนะพอสมาธิเกิดเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของจิตได้เห็นไตรลักษณ์ได้นะถ้าจิตไม่มีกำลังไม่มีสมาธิวอกแวกวอกแวกอยู่เดินปัญญาไม่ได้มันฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อบอกให้มีสตินะคือคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจนี่สมถะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนี่คือวิปัสสนาทำสมถะก็ต้องมีสติทำวิปัสสนาก็ต้องมีสตินะถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติหลวงปู่มั่นสอนชัดเจนนะมีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะเดินจงกรมแล้วก็เครียดนะไม่ได้ปฏิบัตินะอันนั้นเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวให้เป็นแล้วการปฏิบัติธรรมจะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกมันง่ายมากเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆหลวงพ่อก็พูดเลยง่ายง่ายง่ายว่าหลวงพ่อรู้สึกว่ามันง่ายตอนหลังมาดูทำไมพวกเราทำไม่ค่อยได้คนที่ทำแล้วสำเร็จเข้าใจธรรมะอะไรขึ้นมานะมีไม่มากมีหลักสิบคนปฏิบัติทั่วไปมีหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพวกที่ทำแล้วไม่สำเร็จสักทีมันไม่รู้สึกตัวมันหลงลูกเดียวหรือก็เพ่งลูกเดียวนะจิตเผลอไปเนี่ยก็หลงอีกพวกหนึ่งนั่งเพ่งเอาเพ่งเอาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อฟันธงตรงจุดนี้เลยตั้งแต่หลวงพ่อบวชนะก่อนบวชนะหลวงพ่อจะสอนลูกศิษย์นะไม่เผลอไม่เพ่งนะตราบใดที่ยังเผลอตราบใดที่ยังเพ่งนั่นไม่ใช่ทางสายกลางยังไม่ได้รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าเผลออย่าเพ่งนะคอยรู้สึกไปรู้สึกยากไหมร่างกายมีอยู่รู้สึกยากไหมร่างกายเคลื่อนไหวดูจิตไม่ได้ดูกายไปไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วซับซ้อนนะลึกลับดูไม่ออกดูกายนะดูกายเป็นพระอรหันต์ก็มีนะดูกายไปพระอานนท์นะในพระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเลยว่าพระอานนท์ยังราตรีสุดท้ายในภาษาโบราณ พระอานนท์เนี่ยยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติคือมีสติระลึกอยู่ในร่างกายเนี่ยคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละนะคำว่ากายคตาสติตัวเนี้ยนะคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะไม่ใช่กายคตาสติแยกผมขนเล็บฟันหนังเฉยๆอันนั้นทำแล้วจะได้สมถะนะแต่ที่พระอานนท์ทำตอนใกล้เช้ามืดเนี่ยบรรลุพระอรหันต์นะท่านเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานงั้นไม่จำเป็นว่าต้องดูจิตนะแต่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ก็ต้องมีจิตเป็นผู้ดูนะงั้นท่านมีสมาธินะจิตท่านตั้งมั่นแล้วก็ท่านเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายคู่ร่างกายเหยียดอะไรเนี้ยเห็นไปจนมันอัตโนมัติแต่ตั้งแต่หัวค่ำยันใกล้สว่างเนี่ยอรหัตมรรคไม่เกิดทำไมไม่เกิดเพราะท่านลุ้นน่ะมีลุ้นเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้พระพุทธเจ้าบอกเราจะต้องได้นะทำไมยังไม่ได้สักทีพรุ่งนี้ก็จะต้องไปร่วมสังคายนานะยังขาดคุณสมบัติยังไม่ใช่พระอรหันต์นะผู้เข้าร่วมสัมมนาสังคายนาเนี่ยจริงๆมันก็คือสัมมนานั่นแหละนะคล้ายๆกันแหละนะต้องเป็นพระอรหันต์นะท่านไม่เป็นใจท่านก็พยายามนะปฏิบัติเจริญกายานุปัสสนาด้วยความพยายามที่จะบรรลุพระอรหันต์พอใกล้สว่างนะท่านรู้สึกเหนื่อยเต็มทีแล้วท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยท่านก็เหนื่อยแล้วงีบซะหน่อยดีกว่าพักซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเช้าขึ้นมาก็ต้องไปสังคายนาท่านก็เลยเอนตัวลงนอนในตำราบอกว่าเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นศีรษะไม่ทันถึงหมอนท่านก็บรรลุพระอรหันต์ตรงนั้นเราอย่านึกว่าท่านไม่ได้ปฏิบัตินะการปฏิบัติของท่านณจุดนั้นนะมันเป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วไม่ได้เจตนาจะรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวแต่รู้ไม่ได้เจตนาให้จิตตั้งมั่นแต่จิตตั้งมั่นนะคือฝึกมาเต็มเหนี่ยวแล้วล่ะแต่ตัวที่หายไปตรงนั้นคือตัวโลภะเจตนานะตัวโลภะเจตนาที่อยากจะบรรลุอ่ะพอไม่มีโลภะเจตนานะคราวนี้สติสมาธิปัญญาทำงานได้เต็มที่นะท่านก็บรรลุพระอรหันต์หลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกตรงนี้หลวงพ่อก็ไปลองดูท่านนอนทำอีท่าไหนว่าทีแรกหลวงพ่อนอนอยู่พื้นนะปูเสื่ออยู่ทำยังไงเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นศีรษะไม่ทันถึงหมอนท่าไหนทำไม่ถูกนะทำไปทำมาโอ้ยท่านนอนบนเตียงท่านนอนบนเตียงแคบๆเวลาเรานอนบนเตียงรู้สึกไหมเท้าแล้วตัวเราเองอย่างเงี้ยเท้าพ้นจากพื้นนะแต่หัวไม่ถึงหมอนเท้าพ้นจากพื้นแต่หัวไม่ถึงหมอนถ้าเรานอนที่พื้นเท้าพ้นจากพื้นไหมคงกระดกเลยนะ ทำไมท่านบรรลุเพราะท่านไม่มีโลภะเจตนาตรงนั้นสติสมาธิปัญญาของท่านอัตโนมัติหมดแล้วเรายังไม่อัตโนมัติเราฝึกไปนะฝึกไปรู้สึกตัวไว้นะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจทำอย่างนี้นะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ
เบอร์หนึ่งในรูปแบบนั่งหลับตาสังเกตร่างกายหายใจสั้นยาวรู้สึกทางกายไปทั่วตรงๆเดินก้าวขวาพุทธซ้ายโทในชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกตัวร่างกายและที่กลางอกมองการขยับกายความรู้สึกความคิดเหมือนหันทำงานได้เองติดในสัญญารักดีเกลียดชั่วภาวนาไม่ก้าวหน้าสติไม่พอสมาธิผิดวิธีเห็นจิตหลงปรุงและเป็นทุกข์บ่อยมองสภาวะได้ไม่ชัดอ่านจิตตนเองไม่ค่อยออกขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
แล้วจะถามอะไรอะอะไรอะไรก็ดูออกมาหมดแล้วนี่มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นสงสัยรู้สึกไหมสงสัยหลวงพ่อพูดอะไรรู้ว่าสงสัยรู้ไปด้วยจิตใจที่ธรรมดาจิตใจที่ปกติใจเรายังมีโลภะที่แรงอยู่เมื่อเวลาปฏิบัตินะมันจะอดจะเพ่งไม่ได้หรอกสงสัยอีกแล้วรู้ไหม นี่ยใจมันไปคิดก็รู้นะมันหลงไปคิดก็รู้รู้สึกไหมใจมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาตอนเนี้ยมันมีปีติลึกๆรู้สึกเปล่าเห็นไหมมันผุดขึ้นมาได้เองมันเกิดได้เองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปนะเห็นว่าจิตเนี่ยมันทำงานได้เองดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่นะดีอยู่แล้วล่ะทำถูกแล้วทำอีกข้อเสียก็คือชอบเพ่งอ่ะยังเพ่งเก่งอยู่ลองนั่งให้หลวงพ่อดูสิปฏิบัติสังเกตไหมมันมีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจน้ำหนักตัวนี้เกิดจากเราไปเพ่งไว้ที่เราเพ่งเพราะว่าเราโลภเราอยากปฏิบัติอยากให้จิตดีพอมีความโลภเกิดขึ้นก็มีกิเลสเกิดการกระทำกรรมคือการเพ่งเกิดวิบากก็คือทุกข์อึดอัดห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ถ้ายังเพ่งอยู่ก็ยังแน่นๆอยู่อย่างนี้แหละทำเหตุก็ต้องมีผลเนี่ยค่อยๆเรียนไปนะค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปตรงนี้รอบมากไปรู้ทันตรงนี้ขี้เกียจเกินไปรู้ทันเจริญสติไปเรื่อยๆเบอร์หนึ่งทำได้ดีอยู่แล้วละอย่าคิดเยอะเรื่องคิดเยอะคิดเยอะเมื่อเช้าหลวงพ่อก็บอกผู้ช่วยสอนคนหนึ่งผู้ช่วยสอนคนนี้บอกทำไงดีไม่รู้จิตคนอื่นบอกโอ้โหมันจะยากอะไรหมามันยังรู้เลยหมานะมันเข้าใกล้คนใจร้ายมันก็กลัวใช่ไหมมันเข้าใกล้คนใจดีคนรักหมามันก็รู้สึกอ่ะมันไม่เห็นจะยากเลยอ่ะไม่ใช่ดูอะไรต่ออะไรหรอกนะรู้ความรู้สึกขั้นแรกนะถ้าจะรู้จิตคนอื่นนะจิตของตัวเองต้องคลีนก่อนเคลียร์ความปรุงแต่งให้มันหมดไปนะให้มันว่างแล้วถัดจากนั้นเนี่ยมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเราจะรู้เลยอันนี้มันไม่ใช่ของเราเนี่ยวะเรายังไม่ได้คิดไม่ดีเลยเนี่ยโทสะขึ้นอะไรเงี้ยนะอย่าดูอย่างนี้ง่ายๆนะไม่ยากหรอกดูจิตคนอื่นง่ายดูจิตตัวเองยากแล้วถ้าใครไปดูจิตคนอื่นนะจะดูจิตตัวเองไม่เห็นนะอย่าไปดูเบอร์หนึ่งอย่าคิดเยอะปัญหาของเบอร์หนึ่งคือคิดเยอะไปรู้สึกไว้เบอร์สอง
ในรูปแบบดูจิตเป็นหลักใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันเจริญสติใช้กายเคลื่อนไหวหลงแล้วรู
้
ส่วนใหญ่จะหลงหากจงใจรู้ให้ชัดจะหลงเข้าไปติดเพ่ง
ถูก
ทำให้เกิดอาการแน
่
นแข็งตรงหน้าอกรู้ว่าเพ่งแต่ก็ยังไม่คลายขอแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาต่อไป
ไอ้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยใช้ได้เลยนะปฏิบัติดีมากๆเลยนะสังเกตไหมใจเราไม่ได้ไปทำอะไรกับมันนะเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันทำงานไปโดยที่เราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงมันนะสามารถทำได้แล้วล่ะทำได้ดีด้วยนะอย่าใจร้อนอย่าโลภนะถ้าโลภก็เสียกิเลสเกิดสติไม่เกิดเบอร์หนึ่งใจลอยรู้จักไหมรู้สึกต้องอยู่กับเครื่องอยู่ของเราอยู่กับร่างกายก็ได้อยู่กับจิตก็ได้นะอยู่กับเวทนาก็ได้แต่ต้องมีเครื่องอยู่หลวงพ่อแนะนำให้อยู่กับกายไว้นะเบอร์สาม
ในรูปแบบทุกวันไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมดูอิริยาบถต่างๆนั่งภาวนาโดยใช้ร่างกายหายใจเป็นวิหารธรรมชีวิตประจำวันดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสลับกับรู้การหายใจเห็นความคิดเกิดดับรู้การเคลื่อนของจิตได้บ้างขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะสิ่งที่จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าด้วยครับ
อย่าจงใจนะพอรู้ได้อยู่แล้วล่ะไม่ต้องจงใจเยอะที่ภาวนาใช้ได้นะวันหนึ่งเพ่งนะวันหนึ่งยังติดเพ่งอยู่มันพอจะลงมือปฏิบัติก็กลับมาเพ่งเลยให้รู้สึกแม่เพ่งเอารู้สึกไปเบอร์ 2รู้สึกได้ดีนะเบอร์ 3ก็รู้สึกอยู่แต่ตอนนี้โชว์หลวงพ่อก็เลยตึงไปนิดนึงนะทำได้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมนะน่าดูออกก็ใช้ได้แล้ว จิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นไปเบอร์สี
่เบอร์สี่ในรูปแบบสวดมนต์เดินจงกรมวันละ30นาทีนั่งสมาธิ10นาทีในชีวิตประจำวันใช้ลมหายใจพุทโธดูกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกรู้เห็นคนข้างนอกเป็นหุ่นยนต์เป็นอันเดียวกับสิ่งของขอคำแนะนำครับ
ทุกวันทำในรูปแบบนะต้องทำสมาธิด้วยทำความสงบเข้ามาจิตมีปัญญาเยอะถ้าปัญญามันล้ำไปสมาธิหนุนไม่ทันนะจะฟุ้งไม่คิดเยอะนะทำกรรมฐานเราไม่หาความรู้ด้วยการคิดเอาแต่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยเห็นว่ามันไม่คงที่นั่นคือเห็นไม่เที่ยงเห็นว่ามันบังคับไม่ได้นะเห็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูถอนจิตออกมาซิตรงเนี้ยเบอร์สี่ถอยจิตออกมาเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมเป็นคนแปลหรือเดี๋ยวถลำลงไปจ้องอยู่ข้างในนะเบอร์เสียเนี่ยคนต่างชาตินะเขาลำบากตรงนี้นะฟังแล้วต้องแปลหลวงพ่อเคยเจอคนแปลนะหลวงพ่อบอกคนนี้ภาวนาถูกมันแปลว่าภาวนาผิดนะบอกจิตตั้งมั่นดีแล้วก็แปลว่าจิตไม่ตั้งมั่นคนนั้นนั่งนะเออไปเลยนี่ใครแปลมีไหมไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยจำไว้ให้บอกเขาก็แล้วกัน
คนที่สี่คนไทยครับหลวงพ
่ออ้าวคนไทยเหรอไหนเบอร์สี่อยู่ไหนตาไปตรวจคนจีนไปตรวจเบอร์แปดเข้าแล้ว มีหน้าพูดจะไม่รู้เรื่อง เบอร์สี่ไม่ต้องส่งกันบ้านทำได้ดีแล้วนะเบอร์ห้าอยู่ไหนยกมืออ๋อไม่งั้นเดี๋ยวผิดอีกก็ข่าวก่อนนั่งนะหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดรอบนี้มายังไงอ๋อแล้วนี่วกกลับนะเบอร์สี่หลวงพ่อไม่รู้ว่าถามอะไรนะเพราะว่าฟังแล้วไปตรวจกันบ้านอีกคนหนึ่งนะแต่สิ่งที่ทำอยู่ใช้ได้นะรู้สึกไว้ตอนนี้จิตเราแน่นนิดนึงรู้สึกไหมนะรู้ไปเลยเราตื่นเต้นแล้วก็เข้าไปแทรกแซงรู้อย่างที่มันเป็นหนะลงไปคิดรู้ไหมนะรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะภาวนาได้ดีเบอร์ห้า
เบอร์ห้าทุกวันเดินจงกรมและสวดมนต์วันละ30ถึง40นาทีชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกตัวมีพุทโธในใจแต่มักลืมอยู่บ่อยๆและกลับมารู้สึกตัวใหม
่
ช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าบางช่วงมีสติรู้สึกกายใจได้ดีและพอใจแต่บางช่วงความรู้สึกตัวเสื่อมลงเร็วมากขอวิธีการปฏิบัติค่ะ
ปฏิบัติอย่างนี้แหละเราปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่จะดีตลอดหรอกนะเจริญได้ก็เสื่อมได้นะสติก็เป็นของเสื่อมสมาธิก็ของเสื่อมปัญญาเขาของเสื่อมเราไม่ได้ฝึกให้ของเสื่อมกลายเป็นของเที่ยงนะเมื่อบางวันเราภาวนาดีบางวันเราภาวนาไม่ดีอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติจุดสำคัญคือภาวนาทุกวันทำให้สม่ำเสมอแล้วเราจะเห็นว่าทั้งที่เราทำเหมือนกันทุกวันนะสม่ำเสมอเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจิตใจเรามีคุณภาพไม่เหมือนกันนะตรงนั้นแหละนานๆไปจิตมันจะฉลาดมันจะรู้ว่าจิตนั้นเป็นอนัตตานะเราบังคับไม่ได้ถ้าเราทำแล้วดีทุกวันดีทุกวันนะมันจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเหมือนพวกที่ชำนาญการเข้าฌานนะเข้าฌานเก่งปุ๊บนะมันจะรู้สึกว่าจิตเป็นของบังคับได้จิตเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นการที่เห็นมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนั่นเห็นถูกแล้วนะแต่ว่าจุดสำคัญคือตอนนี้จิตมันไม่เข้าบ้านจิตไม่เข้าฐานรู้สึกไหมตัวเนี้ยจิตมันอยู่ข้างนอกลองหายใจเสียหายใจไม่ดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจ ด้วยใจปกติคำว่าปกติธรรมดาดีที่สุดไม่ต้องคิดเยอะรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจไปรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันละเมื่อกี้จิตไปข้างนอกนะเนี่ยจิตต้องอยู่กับบ้านนะจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับวิหารธรรมใช้ได้อยู่ไปทำเอาเบอร์สามหลงเบอร์หก
ในรูปแบบสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิ 1-3 ชั่วโมงต่อวันชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เฉยๆจะอยู่กับลมหายใจเข้าพุทธออกโทเห็นความฟุ้งมากจิตยังไม่สงบยังไม่เป็นกลางระหว่างวันถ้าต้องเกี่ยวข้องกับคนมากๆยังไม่ค่อยมีสติแต่ยังพยายามจะรู้สึกตัวเท่าที่นึกได้ขอคำแนะนำเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมค่ะ
ทำให้สม่ำเสมอนะทำถูกก็ต้องทำให้สม่ำเสมอเบอร์หกใช้ได้นะดีค่อยฝึกไปตอนนี้รู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปรู้สึกโลกมันห่างๆออกไปได้คอยรู้สึกไปไม่ได้จงใจดึงให้ห่างนะมันห่างเองแหละเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมตรงนี้จิตถูกบังคับแล้วรู้สึกไหมอย่าไปบังคับมันใช้ได้นะเบอร์สามอ่ะตั้งท่าให้หลวงพ่อดูนานตอนนี้พอตรวจกันบ้านเสร็จแล้วหมดแรงไปซะแล้วนะหายใจไปพุทโธไปเบอร์สามนะเบอร์เจ็ด
ตอนเช้าสวดมนต์ทำสมาธิประมาณ 30-40 นาทีก่อนไปทำงานระหว่างวันนอกเวลางานพยายามรู้สึกตัวกลางวันเดินรู้สึกตัวระหว่างเดินไปทานข้าวทำความสงบ 10-20 นาทีก่อนนอนทำสมาธิ 10-30 นาทีชีวิตประจำวันภาวนาบริกรรมพุทโธดูลมหายใจควรใช้อะไรเป็นวิหารธรรมสามารถแยกขันธ์ได้หรือยังควรภาวนาแบบใดเพื่อการเจริญปัญญาครับ
ขันธ์น่ะมันแยกได้หมดแล้วนะมันแยกอยู่แล้วล่ะสมาธิมันมีจิตมันตั้งมั่นขันมันแยกนะมันแยกอยู่แล้วต่อไปสติระลึกรู้อะไรนะก็เห็นไตรลักษณ์อันนั้นแหละนะอย่างระลึกรู้กายก็มองมันเป็นไตรลักษณ์ไปไม่ใช่คิดนะมันรู้สึกถึงความเป็นไตรลักษณ์ของมันสติระลึกรู้สุขทุกข์ดีชั่วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสุขทุกข์ดีชั่วไปสติระลึกรู้จิตนะเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตหลงก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตไปที่ทำอยู่ดีนะทำถูกแล้วนะเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งมันติดสมาธิชนิดเพ่งนะเพราะว่าอยากดีถ้าอยากดีเนี่ยมันจะเข้าไปบังคับตัวเองเพราะงั้นเราจะไม่เห็นธรรมดาของตัวเองเป็นยังไงมีเห็นแต่ตัวที่ถูกบังคับไปแล้วอย่าคิดเยอะยิ้มสินะยิ้มรู้ไหมยึดร่างกายยิ้มเห็นจะยากเลยเห็นไหมรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆนะไม่งั้นถ้าคืนไปนั่งสมาธิปุ๊บเดี๋ยวไปเพ่งเอามันเคยชินเอาคนสุดท้ายเบอร์แปดนี่เมื่อกี้ตรวจกันบ้านให้ไปแล้วนะเนี่ย
เบอร์แปดในรูปแบบเดินจงกรมเป็นหลักเช้าเย็นนั่งสมาธิ 50-60 นาทีโดยดูร่างกายหายใจเวลานอนก็ดูร่างกายหายใจชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวและดูร่างกายหายใจขอคำแนะนำในการภาวนาและขอกันบ้านเพราะพรุ่งนี้จะกลับประเทศจีนแล้วครับ
อย่าจงใจดูมากไปนะแค่รู้สึกรู้สึกไปร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอย่างเงี้ยแค่รู้สึกไม่ดูอย่างแรงๆถ้าดูแรงๆนะใจจะอึดอัดถ้าใจอึดอัดแสดงว่าดูผิดแล้วล่ะรู้ไปสบายๆใจอึดอัดนะสมาธิมันยังไม่ถูกไปเพ่งไปจ้องเขาใจหนีไปคิดทราบไหมลองยิ้มสิยิ้มหวานๆกลุ้มใจอ่ะรู้ไหมหลวงพ่อสอนอะไรวะเนี่ย กลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนะรู้ความรู้สึกของเราไปนะเพื่อนเราที่บวชอยู่นั่นดีนะภาวนาได้ดีภาวนาดีของเรายังฟุ้งอยู่นะไปนั่งสมาธินานๆไม่ใช่แปลว่าจะทำให้หายฟุ้งนะนั่งสมาธิไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งรู้ทันอย่างนี้ถึงจะหายฟุ้งมีสมาธิแล้วนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็เพ้อฟุ้งฟุ้งไปอันนั้นไม่มีสมาธินะกระดุกกระดิกไว้เคลื่อนไหวไว้นะเบอร์แปดเคลื่อนไหวทำงานไปไปช่วยเมียกวาดบ้านนะไปช่วยเมียซักผ้าอะไรอย่างนั้นนะทำงานเราเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆดีกว่าไปนั่งเพ่งเอาไว้นะไม่เดี๋ยวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ